Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Depleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşimizi dowam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytında Yegova şayatlarının vekili dini ınancı sebeple harbi qulluqdan yüz öwrendigi üçin 2 yıllık düzödüş işlerinde işlemäge hüküm edildi. Bu 2021-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dini ınancyna görä harbi qulluqdan yüz öwrenlerin hüküm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Bu barada düýbe Norwegiýada yerleşen dini habarlar çap edýän Forum 18 neşri habar berýär.
2024-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Bayramal şäher kadiýeti Yegova şaýatlarynyň 21 ýaşly wekili Arslan Öpaýewi dini ynanjy sebäpli harby gurlukdan boyun gaçyranlygy üçin 2 ýyl azatlykdan mahrum etdi.
Dip Neşir 8 yanvarda çap eden maglumatında bu barada özlerine kaziyet resmisinin maglumat berendigini belleýär. Maglumata görä Vepaýew bu kararı velayet kaziyetine şikayet edýär. Şondan sonra 2025 ýylyň 7 yanvarında Mary velayet kaziyetinde 3 kazydan ibaret topar Vepaýewiň şikayetini dinleýär. Ertesi günü 8 yanvarda ýylan edilen kararda şikayet kaziyeti Vepaýewiň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi baradaky kararyny 2 ýyl düzödüş işlerinde işletmek kararına ütködüp, gazancının 20 götürümünü hem rejime bermeldi barada karar çıkardı. Vepaýew bu karardan son tutsohanadan boşadıldı deyip, neşir kaziyet resmisine salgılanıp yazıyor. Türkmenistan'ın konstitüsyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi borçluluk talap ediyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin harbi kulluğa çağrılıştan boyun kaçırılmağı baradakı 241. maddasının 1. bölümünde harbi kulluğa çağrılmağı ýarylyşdan boşadylmagy üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyla çenli möhlete düzödüş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jazasynyň berilýändigi aýdylýar. Forum 18 neşrine görä 2024-nji ýylyň 13-nji noýabrynda tutsak edilen Vepaýew öz şikayet arzasynda harby gulluga çağırış edarasyna harby gulluga gitmekden boyun gaçyrmagynyň dini ynancyna esaslanýandygyny we alternatif raýat ony yerine getirmäge taýýardygyny yazmaça düşündiripdir.
Yegova şaýatlary anansylary sebäpli harby gurlukdan boyun gaçyrýarlar we kaýsyr bir ýurdun goşununy gollaýan hiç ýeri iş alyp barmaýarlar. Ýöne olar halkara adam hukuklar kanunlaryna laýyklykda anansylary sebäpli harby gurlukdan boyun gaçyrýan beýleki adamlar ýaly alternatif gurlugyň bütünlüği raýat görnüşini berza etmäge taýýardyrlar.
Dip maglumatda bellenýär. Türkmenistanda Yegova şaýatlarynyň iýderlenmeginiň, dini azatlyklarynyň bozulmagynyň uzak taryhy bar. Bu esasan Yegova şaýatlarynyň dini ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly. Ýöne bellesek Vepaýewiň hüküm edilmegi 2021-nji ýylyň martyndan bäri Türkmenistanda dini ynançyna görä harby gullukdan ýüz öwrenleriň hüküm edilmegi bilen bagly bilinýän ilkinji wakadyr. Eýse bu nämäni aňladýar? Bu türkmen hökümetiniň Yegova Yegova şaýatlaryna garşy edýän basyşlaryny gaýtadan güýçlendirýändigine işaret edýärmi? Azatlyk bu soraglary bilen Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körle ýüzlendi. Ol 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen hökümetiniň dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan adamlara alternatif gulluk hödürlemegiň deregine olary türme iýermäge gaýtadan başlandygyna çalym edýändigini aýtdy. Şol bir wagtda da ol häzirlikçe anyk bir zat aýtmagyň hem kynyndygyny
They have also just lodged a case against another Jehovah's Witness conscience objector, Agabek Rozbayev.
Olar, Türkmen häkimetleri Arslan Öpaýewden başga da dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan Yegova sayyatlarının yeni bir vekili Ağabek Rozbayeva qarşı hem cenayet işini qozgadylar. 6 yanvarda qozgalan bu cenayet işi hem Cenayet Kodeksinin 241-nji maddasyna esaslanýar. Rozbayevin kadet işi tamamlananda biz munun täze tendensiýamy ýa däldigini has gowy düşünýäris. Bu ýagdaýda başga adamlaryň bardygyny hem bilýäris. Ýönüsüňe meňzeş kadet işleri bolan bolsa-da, onda biz bular barada işi derdik.
But I think if there had been any other trials, we would have heard about it.
Dip körlip bellede. Şol bir wagtda ol Bepaýewiň hökümünün we Rozbayevin dowam edýän sud işiniň Yegova şaýatlary bilen bir hatarda beýleki dini akymlaryň wekilleriniň arasynda dini ynanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýanlar üçin türkmen häkimetleri tarapyndan jeza beriş çäreleriniň gaýtadan güýje girdilip başlanmak ähtimallygy baradaky aladalaryň artmagyna getirjekdigini hem nygtady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanyň käbir sewitlerinde Yegova şaýatlaryna garşy Atışların güýçlenýändigi barada Azatlygyň çap eden habarından 2 aý çemesi soňa gabat geldi. Geçen ýylyň noýabrynda Lebap we Balkan welaýetlerindäki habarçylarymyz Yegova şaýatlarynyň listowkalary paýlaýan wekilleriniň tutsak edilip, soragy çekilýändigini we polisiýa işgärleriniň öýleri reýd geçirýändigini habar berdiler. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özge dinleriň hususan da Yegova şaýatlarynyň ýanamalara sezewar edilýän Yandyg barada açaçan gurrun gozamayary. Türkmen wekilleri adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny yerine getirişi barada berýän döwürleýin hasabatlarynda ilatyň din azatlygynyň berjaý edilýändigini hem öňe sürýärler. Ýöne Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýanyň raýaty Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorýarlar. Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk Radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň iki raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolman soň indi olar ýurt baş tutanlarından ýardam soraýar. Ýylmaz Özkan Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi.
Gitsin resmi ýollardan, gitsin resmi ýollardan geri gelsin diýe.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýyzyna dolansyn diýip howa menziline gitdik. Ol yerde bize 4000 lira yakın jerime tölettiler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beli yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan'a der. Rüstem Arslan hem Ayalı Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara katnavları yatırlandan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağan edilenliğine eder. Ol Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin resmilerinin ona bu Türkmenistan'ın içki meseleleri biz ona karışıp bilmeyeriz deyip cevap berenliğine etdiyim. Rüstem Arslan'ın söylerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun, ertirlik edinmeye isteğin yok, giyişlik nakarlanıp bilmeyersin. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aydar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in söylerine göre Türkmenistan'da ayarları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında görüşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydanlıklarını Yılmaz ve Rüstem belləp geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine derler. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmağı için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları boyunca kaziyetine yüzlenenliğini gurrun verdi. Türkiye'nin bu iki rayatı yurtların prezidentlerine ve beylik hakimiyet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönükü rayet, biri birini süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın...
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin... Yurttaş Tony Hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek eni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a ettim. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühret filan verilir. Dokumenti dine yurdun içinde alıp buluyor. Dünyanın beylikli yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın dışarı yurtlardaki ilçihanelerinde Türkmen rayetlerine pasport verilmiyor. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmağı için Türkmenistan'ı varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyor. Bundan ön hemşeyle yağdayların en şemesi var adı haber verilipti. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin 2019 yılda Türkmen tarafına Türk rayatlarının maşgala gıdaları olan ve Türkiye'ye koyu verilmeyen adamların sahanını berenliği haber verilipti. Türkmenistan'ın kronikasını yaşırdığının 2020 yılın avgustunda çaveden maklumatına göre şol sahanavda 213 adamın esasanım ayağların ve çağların adları korkutulipti ve onların ağlavasının Türkiye'de yaşayış ruhsatının bardığı edilipti. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2024 yılın dekabrında çaveden son kısanlarına göre yurtta yaşamağı resmi ruhsatı olan Türkmenistan'ın rayetlerinin sahanı 205.369 adamdan ibaret. Türkmenistan migrasiya değişli resmi statistikanı çavetmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan önügi, haýyn, agdywirligi bozuk bolýanlar diýeni tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka pikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uronjularynyň ýiti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine göre Daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial torlarda täzeýiň ilkinji günlerini geçiren göni aýlymdaky diskusiýalary türkmen jemgyýetindäki ödäre pikir alyşmalara gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, sosial mediadaky diskusiýalara ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen ýyllakydan tapawutlukda pikirlerini açaçan, ýumurlaman aýtmaga çalyşan adamlar görnütin köpelýär.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki pikir alışmaları yurt içinden gosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin has köpelendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmaları derhal hökümetçi pikirli ulanıncı gosulup, öz yüz ve yüz bolyan kynçylyklar hakkında açaçan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmeň, watanymyza ikilik etmeň diýen ähengde ýüzlenýär. Odallar bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayal çyradan ýalydy. Emma indi beýle däl, bu hil hökümetçi pikirli ulanınca jogap hökmünde aktivistler ve yurt içindäki raýatlar watan ve hökümet dönüklük ve tanqid düşüncelerini qarıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yazışkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqidçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne oların sovet gaziyetlerine ve niyaz dövrünün metduatında kalan dönük takması inni sosyal medyada hem gücünü kaçırıyor. Tebabi durmuş adamları pikirlenmeğe, öz kıyınçılıklarının çözgü duvarı da oylanmağa mezur ediyor. Sosyal medyanın yayılım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvettöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetsiz sözleri ulanmağı adaldıp, hakiki iş, özgörüşlük, reformu kurulunlarını ediyorlar. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň ganatyny gyrýar.
Öz pikirini ýa-da ýurtdaky kynçylyklary dile getirýän raýatlar özlerini hökümetçi ulanjylar tarapyndan ýöňkülje golýan esasyz aýyplamalara derrew jogap berip özleriniň erkin pikirlerini we ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny açyk aýtmagy kanuny hukuklarynyň bardygyny aýdyp islendik özgö pikire ýa-da tanqyda garşy goýulan watan dönüklügi tagmasyny ýazýarlar.
Deyip adatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy. Geçirilen online pikir alyşmalaryna türkmen internet ulanjylary esasy bir pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýlüwäri çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapylmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meseleniň ýokdugyny belledi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmegi. Dasary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýberilmeliginiň belirtilmegi. Banklarda milli manadyň dasary ýurt valyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amarlarının pefiyelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Seyli de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmek üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öğrüm bolmağının mümkünlüğüne aitti.
Yurtta devam eden Berk Batış ve Gorka atmosferine karamazdan yurt içinde olup dışarı yurtlarda yaşayan aktivistlerin efirine varıp dine bir iktisadi ve sosyal özgörtmelerinden eğitim siyasi mayılganlığın hem gerektiğine aydan adamların tapılmağı govzat. Bu türkmen rejimi için ulu bir signal.
Deyip, hofsuzluk aladaları sebepli adının aydılmalılığını soran söhbetdaşımı da aytdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň taýlanan prezidenti Donald Trumpyň Ukraina we Russiýa boýunça ýürütýän wekili boljak Kit Kellogg Trumpyň Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça tagallaw başlandy. Onuň Ukrainanyň bähwitlerini nazarda tutjakdygyny we adalatly çözüldi maksat edinjekdigini aýtdy. Adamlar bir zada düşünmeli. Ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'a ya da Rusiyalılara bir zatları bermeğe sinin çımayar deyip Kellogg belledi. Trump atstavkadaki general leytenant Kellogg'ı özünün vekil hükmünde belledi ve ursu betetmek boyunca gepleşiklere yol vasılık etmek vezifesini yükledi. Asliyetinde ol Ukrayna'nı ve onun öz ihtiyarlılığını halat etmeğe sinin şar deyip Kellogg 8 yanvarda Fox News telekanalına beren intervjusunda aýtdy. Ol munun deň we adalatly bolmagyny kepillendirer we ol muny ençimizde gaýtylap aýtdy. Sol sanda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy dip Kellogg sözüne goşdy. Trump geçen ýylky özüniň saýlaw kampaniýasy döwri prezidentlik wezipesine girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti toxtadyp biljekdigini ençimizde aýdypdy. Ol häzir ursy 6 aýyň içinde soňlap boljakdygyny umyt edýändigini aýdýar. Men munyň 6 aýa çelini amal boljakdygyny umyt edýärin dip Trump 7-nji ýanwarda gurnalan metduat ýygnagynda aýtdy. Kellogg munyň has gysga wagt içinde Trumpyň 20-nji ýanwardaky gatam kabul edis tabaratından soňky 100 günüň içinde gazanmak isleýändigini aýtdy. Ol ursy mümkin bolduguça çal tamamlamak isleýär. Ol munyň kyndygyny bilýär. Emma ol muňa ygrarly dip Kellogg belledi. Ol Trump bilen urus meselesi boýunça geçiren gepleşikleriniň mazmuny barada maglumat bermekden saklandy. Kellogg Trumpyň özü barada özü gurulýandygyny belledi. Seýlede inaugurasiýa dabarysyndan soň has köp maglumatyň geljekdigini nykdady. Ol Trump bilen Putin'in arasındaki gepleşikler üçin özünün tayarlanyandygyny hem belläp geçdi. Biz şertleri kesitläriz. Ol soňu bilen Putin we Sultanda Prezident Zelenski bilen hem gepleşikler geçirmek durumuna geler. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda çözüwde gelerler dip Kellogg aýtdy. Oňa şu aýyň dowamında Kiýew we Ýewropanyň paýtagtlaryna planlaşdyrylan taparynyň ýatyrylmagy barada sowal berilmedi. 7-nji ýanwarda Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha taparyň ýa-da süýşürlendigini eglan edipdi. Kellogg sözlerine göre, Prezident Joe Biden'ın itaati yalnızlığı 2 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän giňgerimli urşda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hiç wagt gurulmazlygy boldy. Ol Trumpyň mundan tapawutlukda Amerikanın hem yaranları hem de karşıdaşları bilen gurulusyandığını belledi. Ol ahirki netice gelmek için adamlar bilen gurulusmelidigini bilyar. Bizim bunu amal ediyarız deyip Kellogg sözüne koştu.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.